Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenona caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decana de maio 2017. Maria, patrino de espero, instruas al ni rigardi antauen, ancau en la plei densa mallumo, ciam cio shainas sen signifa. Tion memorigis Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, daurigante la serion da meditoi pri la cristana espero.
Ni ne estas orfoi, ni havas patrinon en la cielo. Li diris comence clarigante kial Maria estas la patrino de la espero. Char si instruas al ni la virton de la attendado, ecce ciam cio shainas sen signifa. Si ciam fidas je la mistero de Dio, ancau ciam li shaine malaperas pro la malbono de la mondo. Che in tempo de malfacilagioi desiris la papo, Maria, la patrino chiun Jesuo donis al ciuini, ciam subtenu nia in pascioin, che sci povu ciam diri al nia coro, levigiu, rigardu antauen, rigardu la horizonton, char sci estas la patrino de la espero.
La unua yes de Maria estas facte la unua en longa listo de obeoi, silenta virino, quiu ne deprimigas nec veas contra la viv destino, quiu ofte aperas malfavora. Si male estas virino quiu auscultas. Ne forgesu, che estas ciam granda interrilato, inter espero cae auscultado, cae Maria estas virino quiu auscultas, quiu acceptas la vivon, kiel gi transdonigas al ni, virino cun siai felicei tagoi, sed ancau cun siai tragedioi, cio in ni neniam volus al fronti. Gis la culmina nocto, ciam scia filo estis al nailita alla ligno della cruzzo.
Gis tiu tago, Maria presca un ne aperas en la evangelioi, substrecis la papo. Oni comprenigas che sci restis silentanta antaula mistero de filo, ciu obeas la patron. Maria tamen reaperas ce la kerna momento, ciam la plimulto de la amicoi malaperis pro timo. La patrinoi ne perfidas, cai en tiu momento, sub la cruzo, neniu el ni povas diri ciu estis la plei cruela sufero, ciu tiu desenculpa viro ciu mortas sur la eschafodo de la cruzo, au la agonio de patrino, ciu accompanas la lasta in vivo momento in de sia filo.
Prescribante tiun momenton, la evangelioi estas ege discretai, rimarcis la papo. Ili ne diras ciu Maria ploris aune, ili simple diras sci staris tie. En la plei densa mallumo, dum tiu cruela momento, la Madono suferis, sed sci staris tie, ne malaperis. Sci ne sciis pri la destino relevigi, ciun scia filo estis malfermanta por la homoi, sed sci estis tie pro fidelezzo je la dia plano, sed ancau pro sia instincto de patrino, ciu simple suferas, ciu foie ciam estas filo, travivanta passionon. La suferoi de la patrinoi, ni ciu iconis fortain virinoin, ciui el tenis multa in sufero in della filoi.
Cai poste ni retrovas Marian kiel patrinon de espero en la unua ecclesio circa uvolvita della lumo della resurrecto, sed ancau della tim tremo pro la unua i pascioi chiuin gi devis plenumi en la mondo. Mese della comunumo della disciploi, tiom malfortai, uno malconfesis, multai fugis, ciui estis timantai, sci, simple, staristie.
Fine de sia catechisado, la papo adresis saluton alla delegazio de iunai pastroi della patriarcheio de Moscovo, gastoi della papa consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, che Dio li diris benu vian landon, cae la devontigon della rusa ortodoxa ecclesio por la dialogo inter la religioi cae por la comuna bono. Inter la aliai finai pensoi estis tiu pri la argentinanoi, ciui antau du tagoi solenis la patroninon de Argentino, nia signorino de Luján, al ciu la papo tre devotezas. Mia coro, li diris, estis en Luján dum la nunai tagoi.
Fine della generala audienzo, la papo memorigis che venonta in vendredon cae sabaton, li pilgrimos al Fatima, en la centa da treveno della aperoi della di patrino. Por confidi al mia signorino la tempa in cae eterna in destino in della homaro, cae petegi en sciae voioi la ciela in benoin. poste li aldonis. Mi petas al ciui unuigi al mi ciel pilgrimuloi de espero, cae de pazzo. Viai pregiantai manui daurigu subteni la miain. Che la plei granda cae bona patrino viglu sur ciu el vi, dum ciui viai tagoi, gis la eternezzo.
Pliai informoi pri Papo Francisco. 300 iaro in post la miracla malcovro en rivero Paraiba in Brasilo della statuo de Nia Signorino de Aparecida, la Papo sendis messagion al ciui latinamericai episcopoi, ciui de hierau cun sidas en urbo San Salvadoro. En sia messaggio Francisco diras sin profunde maltranquila pro la corruptado ciu trapenetras la American continenton.
Alian messagion Francisco sendis al la copta papo Tawadros la dua en la quara da Treveno della rencontigio en Romo la decan de maio 2013.
Renovigante sian profundan danchemon pro la gastamo ricevita dum la lastatempa visito al Egiptio, la papo diras sin a parte danchema pro la plifortigo della bapta unuezzo en la corpo de Cristo. Gi estas celo atingita danca la cuna declaro subscribita la dudecocan de aprilo en Cairo, per chiu oni sin devigas clopodi per unu animo cae unu coro cae tutta sincere, ne ripeti la bapton donitan en uno e la due ecclesioi, de tiu chiu desira saligi alla alia. La ligiloi de fratezzo inter ni, scribis la papo citante la declaron, instigas nin plifortigi nia in comuna in clopodoin, persistante en la serciado della videbla unuezzo en la diversezzo, sub la guidado della Sancta Spirito.
Dum citiu irado, daurigis la papo, ni estas subtenatai della potenza propeto cae exemplo della martiroi. Ni do daurigu progressi cune, dum nia irado alla la sama eucaristia banchedo. Francisco fine certigis sian constantan pregion por papo Tawadros, cae por la pazzo en Egiptio cae Mesoriento.
Nun internaziai informoi.
Banghio, la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, forte condamnis la embuscon occasintan en Centrafrico, dum ciu mortis quar cambogiai interpazigistoi au blucasculoi de la missio por stabilezzo en Centrafrico. Alia maroca blucasculo malaperis. Gi estis la plei sanga attacco contra internaziai facoi de post la fino de la Franzai militai operazoi en octobro 2020.
Jakarta, in Indonesia, la exiginta guberniestro de Jakarta, Basuki Purnama, el Cina origino, cae membro della cristana minoritato, estis condamnita cun tuia arresto ie du iaroi de mallibero pro blasfemezzo contra la Corano. La verdicto della iugistaro aspectas exter tona noto, en tiulando caracterizita de la pazza cun vivado de malsamai etnoi cae religioi.
Seulo, se estus necesse, mi tui voyagius al Washingtono, mi irus ancau al Pechino cae Tokio, mi irus ancau al Pyongyango, en la giustai circonstansoi. La nova presidente de Suda Coreio, Moon Jae-in, tui post electo, confirmis sian firman intenson relanci la dialogon por haltigi la nuclean minazon de Norda Coreio. Consequenze, inter siai tutunuai decidoi, li nomumis estro della secretai servoi Soo Hon, granda experto pri la dialogo inter la du Coreioi, la viro chiu antau dec quin iaroi arrangis la historian renconton en Pyongyang della tiama presidente Kim Dae-jung cun Kim Jong-il.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.